Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, drugog dana posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. U središtu pažnje su teme koje se tiču položaja Srba u Hrvatskoj. Iste muke tište i srpske i hrvatske domaćine. Važno je da razgovaramo i zajedno rešavamo te probleme, rekao je Vučić obraćajući se Srbima koji žive u Hrvatskoj. Dakle, kakav je položaj Srba u Hrvatskoj, koji su najvažniji problemi, kako će ova poseta uticati na rešavanje tih problema, sve su to pitanja i za goste današnje emisije. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i kopredsedavajući međuvladinog mešovitog odbora za položaj manjina. Dobroveče, još jednom dobrodošli.
Veče, bolje vas našli, naravno, pozdrav se vašim slušalcima.
Savo Štrbac, predsjednik dokumentaciono-informacionog centra Veritas, dobroveče.
Dobroveče.
Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku.
Dobroveče.
Dobroveče, dobrodošli. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. A u ovim trenucima u svečanoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu održava se druga velika skupština Srpskog narodnog vijeća. Nevena Kostadinović, naša novinarka, je na licu mesta. Nevena, u ovom trenutku ko govori na skupštini?
U ovom trenutku obraća se gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i samo ću ispraviti da je reč o trećoj skupštini Srpskog narodnog vijeća, a pre gospodina Bandića okupljenima zaista prepune sala Vatroslav Lisinski obratio se predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, podsjećajući na neke trenutke iz prošlosti kada su sarađivali Srbi i Hrvati. Pupovac je rekao da je novi početak pravi i jedini i smer u budućnost i da na tom putu je neophodan dijalog. Očekuje da u naredne 4 godine, za koliko se održava nova skupština, neprijateljstvo preraste u saradnju. Ono što je na srcu Srbima u Hrvatskoj, to je život sa osjećanjem slobode, život sa osjećajem zajedništva sa prvim susedom i zato, kaže, neophodno je da se uspostavi komunikacija zbog toga što ljudi u Hrvatskoj, kaže, ne odlaze samo zbog toga što nisu zaposleni, što su loši možda ekonomski uslovi, već i zbog loše atmosfere i da je to briga svih, a ne samo kritika. Drugi govornik je, kao što sam rekla, gospodin Bandić, gradonačelnik Zagreba. Vrlo lepo prihvaćen njegov govor, bar ovaj početak koji sam ja imala prilike da čujem pre nego što sam izašla da se čujemo mi u studiju. On kaže da jednostavno zajednički treba da se sećamo na one mostove saradnje i na neke prilike kada su Srbi i Hrvati sarađivali i daje prednost svakako onome što nas povezuje. Smatra da multikulturalni Zagreb, iako je to možda foskula, treba reći da je interkulturni dijalog ono što je život. Očekuje se naravno posle gradonačelnika Bandića da se okupljenima obrate i predsjednici Srbije i Hrvatske, gospodin Aleksandar Vučić i i gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, a zatim će se na kraju ove skupštine pročitati izjava o pravima i položaju Srba u Hrvatskoj. To je neka rekapitulacija onoga što se zahtevalo na prethodnoj skupštini i šta je do sada urađeno. Reč je o 13 tačaka u kojima se poziva na borbu za toleranciju, nediskriminaciju, borbu protiv govora mržnje, zatim rad na osiguravanju nesmetanog povratka izbjeglica, utvrđivanje sudbine nestalih i ubijenih Srba, ali i razvoj povratničkih sredina kroz fond za razvoj, jer je to, kako kažu, u interesu i Hrvata i Srba koji ovdje žive. I u toj izjavi će se čuti i da su Srbi do sada nedovoljno zastupljeni u državnim i javnim institucijama, da se očekuje dosledno sprovođenje prava na jezik, pismo i obrazovanje i da se svakako očekuje obnova kulturne i crkvene baštine. Velika skupština naravno će aktivno sarađivati na realizaciji ovih ciljeva sa predstavnicima i Srba ovdje, ali kažu i sa državnim institucijama u Hrvatskoj.
Hvala najlepše, čuli smo Nevenu Kostadinović, ovako ilustrativno je bilo i ovo javljanje, u pozadini se čuo zvuk bebice koja plače, a jedan od govornika je rekao novi početak. Pa upravo bih odavde krenula da čujem vaš komentar. Da li imate osjećaj da se radi o novom početku?
Pa znate kako, srpsko-hrvatski odnosi su zanimljivi u istorijskom kontekstu. Niti je bilo naroda koji su, da se više kažemo, oboleli i sarađivali, niti naroda koji su tako, nažalost, 90. godina i polovinom proteklog veka imali takve sukobe. Ja se opet nadam da će te, da kažemo, produktivne snage u našim društvima i u hrvatskom i u srpskom, one koje su za saradnju, nadvladati one koji su protiv toga. I mislim da i ova posjeta pokazuje da hrvatsko društvo, makoliko bilo podeljeno, nije podržalo masovno jučerašnje demonstracije koje su bile organizovane povodom dolaska predsjednika Vučića i da se to svelo na svega nekih 300 do 400 ljudi sa nekih krajnje radikalnih i marginalnih političkih opcija. Sa tim nekim retrogradnim uzvicima i nešto što podsjeća na nasljeđe takozvane države, nezavisne države Hrvatske. Dakle, ja sam opet neko, kažem, ko možda neko duže vrijeme pozitivno gleda na to, ali mi se čini da ova posjeta ipak daje nekakvu nadu da će se stvari promijeniti, da ćemo resetovati, da tako kažemo, te odnose i da ćemo prevladati ono što, evo, 25 godina stoji, gotovo 25 godina stoji kao nasljeđe tih sukoba i da se uđe u rješavanje u nekih pitanja i da jednostavno u toj evropskoj perspektivi svi nađemo svoje utočište.
Isto pitanje, voljela bih da čujem utisak i druga dva sagovornika u studiju. Hoćete vi, gospodine Štrbac?
Pa ja bih volio da ovaj plač dječji bude nagoveštaj početka novoga. Bojim se da nije to tako. Ja pratim intenzivno i permanentno te migracije demografske na području Hrvatske, znači i povratak Srba i odlazak Srba. Imali smo taj veliki egzodus 95. godine iz prostora Krajine, iz prostora zapadne Slavonije, a povratak je krenuo, bio tamo nešto 2000. do par godina je nešto se ljudi više vraćalo iz Srbije, recimo, u Hrvatsku, nego što ih je odlazilo. Ali zadnjih nekoliko godina na jednog povratnika iz Srbije, to su Srbi, jeli, pet ih odlazi iz Hrvatske u Srbiju.
Mm-hmm. A zašto? Zašto u posljednjih
nekoliko godina? Niko ne bježi od dobra. Niko ne bježi dobra. Svi bježe od zla. Ako imate i dva zla, bježi se od onoga koje je gore. Razumijete? Mm-hmm. Dakle, ja bih volio zaista da bude ova simbolika nešto, ali sva je prilika da, daj Bože da se ja varam u tome. Znate, sad se prisjećam Tuđmana i ovog njegovog establishmenta s početka 90-ih, kad su rekli da će srpsko pitanje u Hrvatskoj biti riješeno za sva vremena kad Srba ne bude bilo više od 3% u ukupnoj populaciji. 91. to su njihovi podaci, statistički hrvatski, bilo nas je 582.000 ili 12,2%, a bilo je i 106.000 Jugoslovena ili 2%, a među Jugoslovenima bilo je 80% najmanje Srba. 2011. je bilo svega 4,36% Srba, Jugosloveni su bili na statističkoj grešci nekih 333, čini mi se da ih je svega skupa registrovano, a s obzirom na ova demografska kretanja koja sam sad naveo, imali smo tu i imamo staračku populaciju ovaj, u Hrvatskoj koja je ostala i koja se vratila, biološki sat radi, smrtnost je velika, mnogo veća među Srbima nego među Hrvatima i među svim prosjecima u Europi. Tako da 2021. na idućem popisu sva je prilika da će ta želja, projekat Tuđmana i njegovog establishmenta, a ništa ni ovi bolji nisu koji su ga naslijedili, biti nažalost ostvaren. Tako da će Srba po našim procjenama biti
Ja moram ovdje samo da vas prekinem, zato što ćemo se u ovom trenutku uključiti u prenos obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića na Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća u Zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski.
Dame i gospodo, uvažena predsjednica Republike Hrvatske, gospođo Grabar-Kitarović, dragi Milorade, gospodine Miloševiću, vaše preosveštenstvo i dragi prijatelju, gospodine Porfirije, časni oci, vaše ekscelencije, pre svega, poštovani prijatelji, dragi Srbi iz cele Hrvatske koji ste došli na ovaj skup, hoću da vam kažem jedno veliko hvala i da vas pozdravim u ime građana Republike Srbije i da vam kažem hvala na tome što čuvate svoja ognjišta, svoje porodice i svoje srpsko ime i prezime. Ja ću, poštovani gospodine Miloševiću, deo svog govora pročitati, a deo ću da govorim kako Milan, izvinjavam se, nisam našeg prijatelja gradonačelnika Zagreba pozdravio odmah, Milan Bandić, kako je malo pregovorio, a deo iz srca. I ispričat ću nešto, iako je Milorad pokušao, znate njega, jer su njemu govori uvek važni, pokušao je negdje da me propituje o čemu ću da govorim i kako ću da govorim, i ja sam u jedan deo koji se njega tiče sakrio. Meni je posebna čast da zajedno sa predsjednicom Hrvatske, gospođom Grabar-Kitarović, prisustvujem i obratim se ovoj velikoj skupštini Srba u Hrvatskoj, Srpskog nacionalnog narodnog vijeća. Želim da pozdravim domaćine i sve prisutne članove Veća srpske nacionalne manjine, predstavnike svih srpskih organizacija i udruženja, zajedničkog veća opština, prosvjete, privrednika, kao i sve velikodostojnike. Srbi u Hrvatskoj su narod sa bogatom istorijom, koji je dao veoma značajan viševekovni politički, društveni, kulturni i naučni doprinos u izgradnji svake državne zajednice na prostoru današnje Hrvatske. Iako smo svi svesni stradalničkog pečata srpskog naroda u Hrvatskoj, trebalo bi domaćoj Hrvatskoj, kao i srpskoj inostranoj javnosti, predstaviti ponekad i onu bolju, lepšu stranu njegovog tradicionalnog i modernog identiteta. Svi mi treba da se ponosimo ćiriličkim pismom, pravoslavljem, našim manastirima, Krkom, Krupom, Gomirijem, kao i sabornim crkvama u Zagrebu, Karlovcu, Rijeci, Dubrovniku, Pakracu. Pisci kao što su Petar Preradović, Simo Matavulj, Grigor Vitez, Vladan Desnica dali su veliki doprinos i hrvatskoj i srpskoj književnosti. O doprinosu Nikole Tesle, oca Srbina, majke Srpkinje, u Lici rođenog, doprinos ugledu i Srba i Hrvata ne treba ništa ni da govorim. Srpska udruženja kao što su Srpsko privredno društvo, Privrednik, Kolo srpskih sestara, Savez srpskih zemljoradničkih zadruga, ali i Srpska banka, vuku poreklo sa kraja 19. odnosno početka 20. veka. Tako da i Hrvatska i Srbija treba da čuvaju identitet Srba u Hrvatskoj. Kao što mi u Srbiji imamo obavezu i odgovornost da čuvamo identitet hrvatske zajednice u Srbiji. I jedna od stvari koju sam došao vama da kažem, zbog koje sam siguran da ćete tu politiku da pozdravite, a onda ću reći nešto i onome o čemu je vladika Porfirije govorio i o pritiscima kojima sam i lično, ako smijem i tu notu da iskoristim, bi izložen u prethodnim danima, kako ovde u Zagrebu, tako i u Beogradu. I jedna je važna stvar. Mi smo u ovaj veliki posao i težak ušli, a da ga malo ko je razumeo. Malo ko je želeo da se prave bolji odnosi između Srba i Hrvata. I svi koji čak i ne znaju mnogo o prošlosti, želeli bi da se negde vrate u prošlost, a malo ko bi da gleda u budućnost. Ja sam zahvalan predsednici Hrvatske što je imala hrabrosti da učini taj poziv u trenutku kada je najlakše u Zagrebu napadati Srbe i Srbiju za nešto i kada nije mnogo teško u Beogradu na sličan ili istovetan način odgovarati. Zahvalan sam zbog toga što kada sam pomenuo hrvatsku manjinu u Srbiji, za nekoliko meseci uveren sam predsednica Hrvatske na moj poziv i danas vas obaveštavam da će taj poziv veoma brzo dobiti. Imaćemo nekoliko meseci da radimo na njenoj poseti Srbiji. Ona će moći da pokaže hrvatskoj javnosti i hrvatskom narodu rezultate svog poziva meni kao predsedniku Srbije. Moći će da pokaže šta je sve još urađeno za pripadnike hrvatske zajednice u Srbiji. A mi ćemo se postarati i da dobiju lektorat koji su tražili. I da vidimo šta je to što još možemo u Bačkom Monoštoru da uradimo. Da vidimo da imaju svoje predstavnike i u Somborskoj i u Apatinskoj opštini. Da imaju svoje predstavnike i u pokrajinskoj administraciji u Novom Sadu. Da vidimo šta je to što mogu da dobiju od svog većeg predstavljanja i u Beogradu i u vladi Srbije i na svakom drugom mestu. I nećemo se toga stideti i nećemo to kriti od srpske i javnosti u Srbiji, već ćemo time da se hvalimo. Njihov bolji život znači će veću sigurnost i uveren sam bolji život za vas, naše Srbe, sve vas ovde u Hrvatskoj. I to je ono... I to je ono što će biti čisti rezultat. A onda neka opet svi ovi koji nisu merili svoje reči prethodnih dana, opet neka govore to isto. Ali rezultat Kolinde Grabar-Kitarović biće bolji položaj Hrvata u Srbiji. Rezultat, nadam se, kojim ću ja moći da se pohvalim, je da pored svih napora nešto Srbi se osjećaju danas slobodnije. I to će biti dovoljno. Jer taj izraz koji je upotrebio Milorad i ono, ako smijem da kažem, što mi se učinilo i danas u Vrgin mostu, gospodine Miloševiću, da je nešto što tim ljudima najviše nedostaje. I ne želim nikoga da napadam, ni jednu ružnu reč da kažem, možda tu ima i našeg preterivanja i subjektivnog osjećaja, ali sam video ljude koji su se negde sklonili u ugao sale, u ćošak sale, da kamera ne može da dođe do njih, da ih neko negde na nekom snimku ne vidi. Pitao sam posle neke prijatelje o čemu se radi i nema tu ni racionalnog objašnjenja. A najteže i najgore je kada nemate racionalno objašnjenje za nešto i kada nikoga ne možete ni da okrivite. Već i sami ne razumete šta je to što vam se dogodilo. Rekao sam da ću nešto o Miloradu da kažem. Hteo sam bezbroj puta i to ovde pred vama koji ste njegovi saborci, i mislio sam da to kao drugi prijatelj imam pravo da mu kažem i da ga kritikujem ne jedan put. Mislite li da smo mi u Srbiji bili oduševljeni zakonom o braniteljima gde smo proglašeni za agresore ili ne znam nija šta sve? Pa nismo odgovorili sličnim zakonima ni o podsjećanju ni na 41. ni na sve drugo. A što, Milorade, nisi glasao protiv? Dođi mi 15 puta da ga pozovem, da ga pitam. Nisam ga pozvao ni jednom. Nisam ga pozvao ni jednom, jer znam da je njemu teže nego meni. Jer znam da je meni lako u Beogradu da mu solim pamet i iz Beograda da mu solim pamet. A da on mora da vodi računa ovde i da gleda ne samo kako će da preživi njegova porodica, već kako će da žive u budućnosti svi njegovi sunarodnici. Jednom je on ispričao šta mu se dogodilo. Možda nije ni primetio kakav je to utisak na mene ostavilo. Zato ga nikada nisam pozvao da ga pitam za bilo kakav politički potez. Rekao mi je, prišli su mi neki momci i video sam u tom trenutku kad mi je to govorio, onako on tiho govori, ali tvrdu mušku suzu jedva puštenu, pljunuli su me, zalepili su mi na leđa Bad Blue Boys ili ne znam šta već. Od tih oznaka i po prvi put sam kod njega video, možda je teška reč, video sam neku vrstu straha. Osjetio sam ne samo nelagodu, već nešto više od toga. I naravno da ja ne mislim da okrivim hrvatski narod za to. Takvi budala ima kod nas u Srbiji koliko hoćete. Budala ima svuda koliko hoćete. Ali sam... ali sam tada razumeo koliko ja moram sebe da promenim i da iz vaših cipela gledam političku situaciju u Hrvatskoj, a ne iz svojih. I ovo danas što sam radio, vodio sam računa o svakoj reči. O svakoj reči, jer ja ću koliko sutra da budem u Beogradu. Koliko sutra ću da budem u predsjedništvu Srbije, da vodim našu Srbiju i nikome neće ugrožavati i nemam nikakav problem nigde. Zato politika koju vodim je takva da vama pomognemo, da vi ovde sa komšijama Hrvatima možete da živite lepo, da sa komšijama Hrvatima možete da gradite zajedničku budućnost, da možete da razmišljate o toj budućnosti bez straha, a bez straha je ako mi budemo pravili politiku i gradili politiku koja će da znači bolji život za Hrvate u Srbiji, onda će oni, čini mi se, i želeti i hteti da uzvrate na isti način i vama ovde u Hrvatskoj. I zato još jedan put hvala svima vama koji... hvala svima vama koji ne uvek u lakim uslovima uspevate da nam održite lekciju, očitate bukvicu kako odgovorno i ozbiljno da se ponašamo, kako da pristojnim rečima, posvećenim radom gledamo kako da menjamo budućnost i kako da ono što je rekao gradonačelnik Zagreba gospodin Bandić, dakle, hajde da pokažemo tu toleranciju, čega je malo bilo prethodnih dana. Tolerancija znači da ne čuješ samo sebe, već da pažljivo saslušaš i onog drugog. I ne moraš ništa i ni u čemu sa njim da se saglasiš. Ali mu daj pravo da izgovori, daj mu pravo da drugačije misli. Saslušaj ga. Audiatur et altera pars. Uradi to, to je minimum onoga što možemo da uradimo. I ja vam obećavam da ćemo mi u Srbiji čuti glas i Hrvata i Hrvatske i daćemo sve od sebe da razumemo njihove potrebe, da razumemo njihove želje, ali ćemo zato gledati koliko god možemo, ne ugrožavajući njih i njihove interese, da pomognemo vama Srbima i da vidimo šta i na koji način Srbija može da uradi za svoj narod i u Hrvatskoj i na svakom drugom mestu u regionu. Da bi se očuvao identitet Srba, da bi se očuvao jezik, da bi se očuvalo naše ćiriličko pismo. Svi znamo da su odnosi između Srbije i Hrvatske opterećeni brojnim problemima i da imamo različite poglede na niz pitanja iz bliže i dalje prošlosti. Isto tako znamo da jedino zajedničkim naporima možemo da prevaziđemo te probleme i okrenemo novi list u našim odnosima. I to će se dogoditi. I to će se dogoditi, želeo to neko u srpskoj politici ili ne, želeo to neko u hrvatskoj politici ili ne. Zaustavljali to svim silama kao što su to radili prethodnih dana ili ne, to će se dogoditi. To je od presudnog značaja ne samo za stabilnost naše dve zemlje, već i celog regiona. U postizanju tog cilja trebalo bi da se ugledamo i na Evropsku uniju koja je nastala na pomirenju i Nemaca i Francuza kao dve najveće evropske nacije, ali rekao bih i mnogih drugih naroda u svetu koji su razumeli da je budućnost uvek preča od prošlosti. I Hrvatska i Srbija su kao i ceo naš region prešle težak put u prethodne tri decenije. Neki bi rekli samo tri decenije, neki bi rekli, Boga mi, i gotovo osam decenija. I kako god i na koji god način da razmišljamo, naš cilj mora da bude da brišemo granice i barijere između nas i danas moramo da razmišljamo o budućnosti celog regiona, da ga transformišemo, da dobije jedno novo lice, da te veze među susedima postaju čvršće, a svi zajedno da stremimo istom cilju. Danas je to Evropska unija, ali pre svega je to mir i stabilnost koju moramo da očuvamo po svaku cenu. I više poštovanja i više želje da se čuje druga strana nego što smo za to imali trpeljivosti i strpljenja u prethodnom periodu. Rekao bih da dva monologa ne čine dijalog. Treba da razgovaramo da bismo rešili pitanje nestalih, da bismo konačno rešili probleme sa razmenom kulturnih dobara, pitanje granice na Dunavu pre svega, da bismo uspeli da unapredimo vaša prava ovde, dragi Srbi, i prava Hrvata u Srbiji. Treba vratiti dostojanstven život povratnicima i Srbima koji su ostali da žive na svojim vekovnim ognjištima. Treba svakako kazniti počinioce zločina prema civilima, zajednički kao i svaku u svojim redovima. Treba otvoriti i tajne spiskove optuženih za ratne zločine, kako bi se izbjegla neizvesnost kod običnih ljudi i otklonio strah da se vrate u svoj zavičaj, da posete svoja porodica, imanja, pa i grobove. Ponavljam, potreba nam je dijalog, razgovor, više nego ikada. I ja verujem u zajedničku budućnost naša dva naroda. Srbija i Hrvatska su u fazi obnavljanja bilateralnog dijaloga i tokom proteklih meseci postepeno se otklanjaju zastoji u rešavanju brojnih otvorenih pitanja. Zasedao je međuvladin mešoviti odbor za manjine, što predstavlja jasnu poruku da će upravo manjine biti motor za pokretanje procesa normalizacije naših dveju država. Ovaj region počiva na miru između srpskog i hrvatskog naroda i ne postoji važniji, ne postoji preči i ne postoji viši interes. I zato će Republika Srbija uložiti sve svoje napore da čuva mir sa Hrvatskom, sa hrvatskim narodom, da uložimo u stabilnost, ali i da čuvamo identitet sopstvenog srpskog naroda. I kada je malo pre vladika Porfirije govorio o hrabrosti, ja sam zahvalan predsjednici Grabar Kitarović na hrabrosti. Video sam kolika je kako i koliko teško to može da bude, jer da budem iskren, kako god da sam očekivao teška dva dana i kako god da sam očekivao napade sa različitih strana, a znajući sa kojim namerama sam došao, moram da budem otvoren prema vama, nadao sam se da će nešto lakše da bude. Nadao sam se da će nešto lakše da bude, ali je bolje ali sam danas rekao, posjetio sam porodicu Lapčević u Podgorju kod Vrgin mosta i 98. su se vratili u svoju kuću iz Srbije i imaju troje dece, Aleksandra, Vesnu i Zorana. I ja sam im rekao, i mislim da su oni bili pomalo čak i zadovoljni zbog toga, ja sam rekao, dobro je da sam ovde, onda sam ja meta, pa će po meni da tuku. Ne brinite, niko drugi neće biti meta, bar dok sam ovde. Pa ću da gledam da što češće dolazim, pa će više o meni da misle nego o bilo kome drugom. I to su jedino troje dece u tom selu, koje je uglavnom bilo napušteno posle Oluje. Danas nešto života ima, ali deca je sve manje u školi u Vrgin mostu, gospodine Miloševiću. Bilo ih je pre nekoliko godina 210, danas je 94 dece u istoj školi. Odlaze i Srbi i Hrvati, i Hrvati i Srbi, kako hoćete, trbuhom za kruhom, i odlaze u Nemačku, Island, ko će ga znati gde sve odlaze, Irsku. I to je nešto na čemu ćemo takođe zajednički morati da radimo, Srbija i Hrvatska. Mnogo toga dobrog vidimo u našoj ekonomskoj saradnji koja je sve bolja, trgovinskoj razmjeni koja je sve veća, jer kada te probleme budemo rešavali, kada se infrastrukturno budemo bolje povezivali, tada će rasti poverenje između naših naroda, između naših ljudi. I uveren sam da ćemo tada, verujući jedne drugima više, moći da izgradimo bolju i drugačiju budućnost. Za mene je poseta, da odgovorim na vaše pitanje, za mene ova poseta, sem tih pomalo teških trenutaka na koje sam navikao i rekao sam da 100 dana nećete čuti od državnih funkcionera Srbije ni jednu ružnu reč, niti o Hrvatskoj, niti o državnim funkcionerima Hrvatske, što se ne odnosi na one u Beogradu, vraćam se u Beograd večeras pa ću njima da odgovorim, pošto su rekli da sam svojom posetom Zagrebu ponizio Srbiju, a ja ne samo da mislim da nisam ponizio Srbiju, već mislim da svaki građanin Srbije koji voli Srbe u Hrvatskoj, koji voli svoj narod, je bio ponosan na ono što vi radite i ponosan na ono što smo zajedno radili. I ne brinite, ja sam ovako fin i sa vama, njima ću malo oštrije da odgovorim. Hoću, dragi prijatelji, da vam kažem da je današnja moja poseta i Podgorju i Vrgin mostu i posebno večera s vama ovde u Lisinskom u Zagrebu, vama koji ste došli, kako Milorad reče, od Dubrovnika do Umaga, od Negoslovaca i Markušice do Čakovca i svih delova od Vukovara do Bjelovara, od Varaždina do Knina i svakog mesta u Hrvatskoj. Želim da vam se zahvalim i na trudu i na volji i da se pojavite ovde, da čuvate srpski identitet, da štitite svoje porodice, da brinete o vašoj budućnosti, a time i o našoj budućnosti, o budućnosti našeg srpskog naroda, zato što vaš opstanak ovde znači i nama opstanak. Vaš opstanak ovde nama je neko svetlo i uči nas kako i koliko treba da poštujemo svoj srpski narod i kako i koliko da se borimo za svoje srpsko ćiriličko pismo, za svoj srpski jezik i za svoj narod. A borit ćemo se mirom, borit ćemo se hrabrošću, vašom hrabrošću. Borit ćemo se vašom hrabrošću i borit ćemo se vašom ljubavlju koju imate prema Srbiji i poštovanjem koje imate prema Republici Hrvatskoj. Želim vam sve najbolje, vama i vašim porodicama, dobro zdravlje. Živelo prijateljstvo Srbije i Hrvatske. Živeo srpski narod. I želim vam da me u još boljem raspoloženju dočekate sledeći put, a nadam se da ću imati priliku i da vas ugostim u Beogradu ili bilo gde drugo u Srbiji. Hvala vam najlepše. Srećan rad i živeli.
17:38, slušali smo govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća. U studiju gosti Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i kopredsedavajući međuvladinog mešovitog odbora za položaj manjina, gospodin Savo Štrbac, predsjednik dokumentaciono-informacionog centra Veritas, Dragan Đukanović je morao da nas napusti, ostajemo dakle u ovom sastavu. Gospodine Bošnjak, pa evo i u ovom govoru predsjednika spomenut je međuvladin mešoviti odbor za položaj manjina. Dosta posla jeste u vašim rukama sada. Šta konkretno?
Upravo tako, ja sam na neki način i pomalo se osjećam počastvovano što je upravo rad međuvladinog mešovitog odbora prvi uspostavljen u novoj vladi Ane Brnabić, s obzirom da je do zastoja u radu ovih međuvladinih mešovitih odbora došlo još 2014. godine. Mi smo imali nekoliko pripremnih sastanaka, određeni koraci su preduzeti sa srpske strane i tekako i na to treba da budemo ponosni, to možemo da ističemo, to na kraju krajeva ističu i naši sugrađani hrvatske nacionalnosti, odnosno predstavnici hrvatskog naroda koji žive među nama u Srbiji, ali isto tako određen broj pitanja je i dalje ostao. Sam rad međuvladinog mešovitog odbora definisan je međudržavni sporazum između Hrvatske i tadašnje državne zajednice Srbije i Crna Gora, gde se uz obavezu sprovođenju na ovim zasedanjima donose određeni zaključci koji se prihvataju naravno na nivou obeju vlada i onda se u skladu sa tim usmeravaju ove manjinske politike. Mi smo u prethodne 4 godine, s obzirom da smo u međuvremenu i odmakli u pregovorima sa Evropskom unijom, sve zahteve koje su predstavnici Nacionalnog saveta Hrvatske nacionalne manjine pre svega, koja sebe naziva i Hrvatsko nacionalno vijeće, trudili da kanališemo i u sklopu EU pregovora, ali isto tako i u svakodnevnom radu. I mogu sa ponosom istaknem da smo pre 3 godine negde bili svedoci kako su se u Hrvatskoj, odnosno u Vukovaru, razbijale one dvojezične table, kojih ni dan danas nema ni jedne. Mi u isto vreme u Subotici uvodili elektronsku upravu gde ste mogli da podnesete zahtev na bilo kom jeziku manjine koji je tu na snazi, znači ili na mađarskom ili na hrvatskom ili na srpskom, isto tako da dobijete rešenje na vašem manjinskom jeziku. Takođe, paralelno sa tim ostvarili smo mogućnost da se svi novi udžbenici za osnovne škole štampaju i u odgovarajućem broju, otvarana su nova odeljenja kako u osnovnom obrazovanju, tako i u srednjem obrazovanju na gimnazijskom nivou, a postoje i odeljenja u srednjim stručnim školama. Mi smo ove godine u sklopu pripreme prve međuvladine mešovitog odbora u novom sazivu imali priliku i da se upoznamo sa kako predstavnicima naravno Hrvatskog ministarstva prosvete i da zajedno sa našim predstavnicima hrvatske manjine proslavimo 15 godina obrazovanja na hrvatskom jeziku i u skladu sa tim usmerili najveći deo naše pažnje na obrazovanje, pošto
dakle,
se to pokazalo.
Dakle,
kao
zaista imate čime da se prosto pohvalite u ovom trenutku, to je i predsjednik rekao, to je čak i predsjednica Hrvatske juče spomenula da su zaista mnoge stvari kada je u pitanju položaj hrvatske manjine u Srbiji zaista popravljene.
Morat ću samo da dodam i da je predsjednik Republike preporučio i to je u toku realizacija otkupa kuće Bana Jelačića koja je izuzetnog važnosti, od izuzetnog značaja za hrvatsku nacionalnu manjinu, naravno za njihov identitet, i sam sam uključen i u te poslove. Mi se trudimo da nađemo odgovarajuće zakonsko rješenje kako ne bi došlo do bilo kakve zloupotrebe i to je ono što je sada u ovih 100 dana ili u toku pripreme posete predsjednice Kitarovića da će biti jedno od tema i nadam se da ćemo tada u tom trenutku imati priliku da idemo zajednički u kuću Bana Jelačića.
A kada je u pitanju srpska manjina u Hrvatskoj, problema zaista ima mnogo. Gospodine Štrbac, a šta biste vi sad ostavili na neko prvo mesto? Mnogo toga smo i u ova dva dana slušali.
Pa jeste. Pa evo, s obzirom da se ja i moja organizacija bavimo posljedicama rata, znači ja bih na prvo mjesto stavio nestale, poginule. Znate, izgubili smo imovinu, kuće, imanja, ili to se sve može i nadoknaditi. Danas Srbi su se iz krajine atomizirali po cijelom svijetu. Ja sam ih i obišao i u Australiji i u Americi, po mnogim evropskim zemljama. Mnogi su se snašli, mnogi imaju više nego što su imali tamo. Ali oni koji su izgubili svoje članove, porodice, oni su najgore prošli. Mm-hmm. Sve možete nadoknaditi osim života. Život je jedinstven i neponovljiv, znate.
Jasno. O kom broju sada govorimo? Kada spominjemo nestale.
Sad se ovdje se daje naglasak samo na nestale, jel da? Međutim, jednako nestali su danas jednako mrtvi, poginuli, niko više ne gaje iluziju.
Nije realno, naravno,
da je neko poslije oliko godina, da neko nekoga skriva negdje, znate.
Ali ne zna se gdje su sahranjeni.
Ne zna se, nešto se izna. Evo recimo, ja ću vam sad reći da imamo preko 7300 recimo, 22 sa današnjim danom poginulih i nestalih Srba, na području Hrvatske u ratu 90-ih. Nisu baš svi Srbi, nešto ima i oni koji nisu Srbi, ali su živjeli, ratovali s nama, pa onda ih imamo obavezu, svakakvu obavezu i moralnu da ih potražimo i da im mi popišemo imena. Od te brojke ukupno poginulih i nestalih na spisku nestalih se vodi 1811, što je mnogo više nego što nam priznaju Hrvati, ali nisu ni oni krivi sami za to. Postoji knjiga nestalih, 4 izdanja su do sada bila Međunarodnog komiteta nestalih. Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.
Koje se bave nestalima.
Jeste, znate, u toj knjizi iz 2015. je bila 4. izdanje, ima tek pola sa našeg spiska, nešto više od pola. A zato što Međunarodni komitet Crvenog krsta ima stroga pravila ko može da otvori zahtjev za traženje. Ne može tamo da im dostavi državna komisija spisak svoj. Može samo najuži član porodice da otvori zahtjev za traženje. A Srbi iz Krajine iz razno raznih razloga to nisu uradili ili neće da rade. Otišli su, razišli su se po cijelom svijetu, trebalo je spašavati žive, a za mrtve više nije bilo pomoći. Mi smo imali državu koja nije bila priznata, mislim na Republiku Srpsku Krajinu, mi smo imali i Crveni krst, imali smo i komesarijat za izbjeglice i komisiju za razmjene i živih i mrtvih, i ti su ljudi prijavljivali svoje nestale. Ali pošto nepriznata država i ti spiskovi su na neki način doživjeli sudbinu države, da, propali su.
To je svakako, da kažemo, najbolnije pitanje. Jest. Međutim, ono što smo evo i danas gledali, u nekim krajevima u kojima žive Srbi u Hrvatskoj zaista nedostaju osnovne stvari. Kao što su struja, voda, evo volala bih, obojica možete i vi gospodine Bošnjak, imate li vi saznanja o tome koliko je to ljudi koji žive zaista u ekstremno lošim uslovima u 21. veku?
Gospodin Štrbac je to dosta dobro u prvom delu svog obraćanja i ilustrovao na neki način koliko su ti krajevi u kojima su Srbi i danas naseljeni, ali u kojima su nekada daleko više živjeli, zapostavljeni od strane Hrvatske države. Oni imaju određenu zakonski okvir koji je donesen za ta takozvana područja posebne državne pomoći, skrbi, ali od te pomoći praktično više nema ništa. U međuvremenu je donesen čitav kompleks zakona koji se tiču kako prebivališta, tako i drugih građanskih prava, biračkih prava, prava vezanih za imovinu, prava vezanih za imovinu koju ste sticali, penzije, stanove, društvenu imovinu, poljoprivredno zemljište, apsolutno, gde se napravio čitav kompleks ili čitava mreža propisa kroz koje prvo Srbi povratnici trebaju da se probijaju, a isto tako i danas naša država, odnosno naši sugrađani koji su poreklom iz Srpske Krajine. Vi ste sve vrijeme hrvatske politike imali jednu vrstu pristupa kuvane žabe, gde se propis donosio na ovaj ili onaj način, pa se onda u nekakvom političkom dogovoru unutar Hrvatske jedno vrijeme nije primjenjivao i polako se od pojedinačnih slučajeva došlo do generalnog pristupa. Tako da sada postoji procjena da je preko 60.000 ljudi izgubila građanska prava u međuvremenu u Hrvatskoj. Najteže je danas biti Srbin u stvari u velikim gradovima. U ovim malim lokalnim sredinama gde je omogućeno na neki način...
Zbog čega mislite da je
biračko pravo i gde postoji ta ekonomska zaostalost, Hrvatska država nije ni zainteresovana niti da bilo šta ulaže i dozvoljava da se Srbi samo organizuju, da drže sopstvene lokalne samouprave, imaju manjinsko pravo da biraju zamjenika dožupana, ali odnosno zamjenika župana, takozvanog dožupana, ali na drugoj strani potpuno su isključeni iz procesa odlučivanja, dok u velikim sredinama vi praktično nemate niti službene upotrebe jezika i pisma, sve manje i sve teže i sve komplikovanije se koristi i ova biračka prava, pošto ste kao birač kada izaćete na izborima dužni da se izjasnite da ja sam Srbin i želim da glasam na manjinskoj listi. Tada vas popreko i gledaju i komentarišu, da ne kažem apsurdno.
A da li verujete da je moguće upravo u domenu tih svakodnevnih običnih stvari postići neki napredak
Poseta predsjednika Vučića upravo govori o tome da je moguće.
E sad da čujem i vas, gospodine Štrbac, da li vi verujete, da li očekujete da...
Sva pitanja koja su bila na dnevnom redu predsjednika Hrvatske i Srbije, povratak kulturnog blaga, manjinska prava, nestali, saradnja pravosuđa, granice, sve su to otvorene teme. Nije nijedna otvorena sada. Oni su davno otvoreni. Tu postoje mješovite komisije, postoje komisija njihova za, kao recimo kod nestalih, a uz drugo mješovite komisije. Oni su sarađivali tamo negdje do nešto do 2011. intenzivno. A onda se 2011. počela hladiti odnosi ti između Hrvatske i Srbije, državi, između kao država.
A na štetu ljudi koji žive.
Pa
tamo,
na štetu svih i tamo
da,
i tamo. Tad je presudna su bila hapšenja nekih hrvatskih branitelja. Jedan je ovdje uhapšen u Srbiji, pa mu je suđeno, jedan u Bosni i onda je došao vrag po svoje. Još su ovi naši dostavili neke optužnice za 44 Hrvata, među kojima je bio i Šeks i neki drugi rukovodioci. Brzom brzinom su oni donijeli zakon kojim su proglašili ništavim sve akte iz Srbije, pravne akte, presude, optužnice, sve iz vojnih sudova, iz ne znam, SRJ, SFRJ, sve, apsolutno sve. I jedan od ovih sada tema je bilo, ovi su moji shvatili da je, i predsjednik Vučić kaže da se otvore tajni spiskovi. Nema tajnih spiskova. Hrvatima je stalo da se iz naših zakona izbaci ta regionalna nadležnost, da ne bi niko u Srbiji mogao da sudi nijednom hrvatskom branitelju. I to će oni, već su donekle i uspjeli na ovoj Europskom parlamentu da natjeraju Srbiju da i to popusti.
A ovdje ćemo se zaustaviti, vrijeme je da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Ivan Bošnjak, Savo Štrbac, gosti emisije U središtu pažnje.
Eko.
Nija Krnjevac, to je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedjelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Na ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Gosti emisije Savo Štrbac, Ivan Bošnjak. Razgovaramo o položaju i pravima ljudi Srba koji žive u Hrvatskoj, Hrvata koji žive u Srbiji. Više puta je spomenuto to identitetsko pitanje, taj strah koji postoji kod ljudi, kod Srba u Hrvatskoj. Kakav je vaš utisak, gospodine Štrbac, o tome?
Od početka 90-ih u Hrvatskoj imate dva procesa koji traju i dalje. Pohrvačenje Srba, pohrvačenje i pokatoličavanje, pokatoličenje kako bi se reklo. pohrvaćuju se Srbi u urbanim centrima, zato što je biti Srbin veliki grijeh. Ljudi su samo zbog toga ostojali bez posla, a Boga mi i bez imovine i glave poneko, jeli? I onda ljudi pišu se kao Hrvati, ponašaju se kao Hrvati i to mi zovemo pohrvaćenje.
Deca a u školi plaču pokatoličuju kada saznaju da su Srbi.
Pokatoličuju se mlađi, upravo djeca. I recimo, ja sam imao prilike razgovarati sa sveštenicima pravoslavne crkve u Zagrebu. Poslije Oluje nekoliko godina oni su mi pričali, njihov se posao sveo samo na izdavanje potvrda da su djeca krštena u pravoslavnoj crkvi i s tom su potvrdom odlazili kod katoličkog sveštenika i uz blagoslov roditelja jer su maloljetni i uz krizmanje, to je jedan jednostavan kako se to kaže, jedna čin. Procedura, jedan čin, oni su postojali katolici od pravoslavaca.
To su sve strašne činjenice koje znamo. Ono što mene zanima, kako to promijeniti? Imate li vi nekakvu ideju o tome, može li se išta učiniti?
U ovakvoj situaciji teško šta. Malo prije sam govorio kako i dalje ljudi bježe, odlaze.
Nimalo optimizma kod vas?
Pa nema. Ovo je bilo lijepo sada čuti govor predsjednika, nadahnuto, aplauzi, došli su mu tu i predsjednica Hrvatske i ona će poručiti, dati lijepe poruke. Tamo i ona je sama rekla da je sramota u 21. vijeku da ima još neelektrificiranih sela, da nema vode, je li tako? Ali preko 80 sela, mi tih 80 sela godinama brojimo, nemaju struju. A imali su je.
Da, ali stoji i ta činjenica da postoji izvesna bezvoljnost.
Ne bih to mogao
malo
da nazovem.
Malo ko je za popravljanje odnosa malo pre, kaže Vučić.
Ne bih to mogao da nazovem bezvoljnost, ali Srbija prethodne tri godine rekao, sređivao svoje dvorište. Srbija više nije ista. I to je možda važno da se kaže da od 2014. godine i kroz reforme koje su sprovedene od tadašnjih vlada i na kraju krajeva utisak je, ja sam u vreme pravoslavne nove godine bio u Hrvatskoj, u trodnevnoj posjeti upravo Srbima, obavio veoma intenzivne duge razgovore u sklopu priprema međuvladinog mešovitog odbora. Utisak je da u hrvatskoj javnosti negde postoji jedna vrsta povećane pažnje prema ovoj senci koja se izdiže odavde iz Srbije, koja pada na njih, jer mi postajemo sve značajniji partner, veća smo država, oni su na drugoj strani suočeni sa ovom depopulacijom, veoma...
Dobro, i mi smo suočeni isto sa
veoma
depopulacijom.
Veoma kod njih, u njihovoj manjoj državi prihvaćeno to što većina mladih ljudi odlazi, imaju pasoš, imaju mogućnost da rade u bilo kojoj zemlji Evropske unije i kogod je iole malo pismeniji i veštiji, a već imaju i brojnu emigraciju u inostranstvu, odlazi kod svojih rođaka, odnosno odlazi, kako to predsjednik rekao, trbuhom za kruhom. Sa druge strane, svedoci smo i da je manji broj povratnika naravno sebi pronašao mesto pod suncem na neki način u Hrvatskoj državi, odnosno da u sredini, u domaćinstvu u koje su se vratili mogu da ostvare određene ekonomske dobiti. Mislim da će akcenat u narednom periodu upravo biti na ovom povezivanju. Ne zaboravi i to da je Hrvatska u prvoj deceniji 21. veka veoma ozbiljno, odnosno su hrvatske firme veoma ozbiljno imale prođu, da tako to nazovem, na srpskom tržištu, odnosno da je broj investicija daleko prevazilazio uopšte mogućnost da bilo koji Srbi investira u Hrvatskoj i da će na tome biti akcija. Imali se sastanak u Vukovaru gde je gradonačelnik u jednoj atmosferi koja je daleko povoljna za Srbe tamo pozvao srpske firme da investiraju. Vukovar je sredina u kojoj postoje određene poreske olakšice, ali niko ni od Hrvata neće tamo da investira, jednostavno ljudi odlaze i oni su prinuđeni da na ovaj ili onaj način pozivaju ljude da investiraju.
I sve to jeste ta zajednička budućnost koju hteli, ne hteli, moramo da delimo.
Lopta mora da se spusti.
Geografija tako kaže, ako ništa drugo.
Ekstremisti moraju da se eliminišu iz javnog života, da se vodi računa u javnom govoru, na kraju krajeva podsjećava je na to i podsjećali je sada i u govoru i predsjednik, ali podsjećali su i drugi crkveni velikodostojnici, vladika Jovan, koji u Pakracu radi jedan rudarski posao na stvaranju vizontološkog centra, očuvanju identiteta, koji nudi novo svetlo i novo znanje i za Srbe, ali i za sve druge koji hoće tamo da se vrate. Na kraju krajeva, sam je rekao i o istorijskoj ulozi i Stepinca, ali i o nekim drugim javnim
to su već neke sasvim,
kako treba druge da posmatramo prošlost da bismo mogli dobro se orijentišemo u budućnost. Da.
Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacijonog centra, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i kopredsedavajući međuvladinog mešovitog odbora za položaj manjina. Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević i Ivana Pribić. Emisiju ostanite uz Radio Beograd 1.